to business. Up to business.
السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم Up to business. اليوم أنا موجود في سالون تونس ميد فرانشيز اللي تنظموا لا شامبر دو كوميرس دو تونس. دونك معايا دي انفيتي من السالون هذايا. سي اون ايميسيون سبيسيال نعملوها اليوم سبيسيالمون من السالون هذايا. نعرفوا اليوم برشا عباد يسمعوا كلمة فرانشيز ما يعرفوش شنو هي الكلمة هذايا, تنفسروها بشوية بشوية ونحاولوا نعرفوا شنو هو لو كونسيبت وشنو هما لي زانتيري انه عبد يمشي فيغ لا فرانشيز. دونك حبيت قبل ما نبدا ليميسيون هذيا نعرفكم بضيوفي ونسلم عليهم. معنا سي منير الموخر, دونك رئيس غرفه التجاره والصناعه بتونس. عسلام سي منير. دونك معايا الاستاذه سماح رزقي, دونك عضو في الفرع الجهوي للمحامين في تونس.
اهلا وسهلا.
ومعايا سي وسيم حشيشة, دونك ريسبونسابل ريزو في هابيز, سي اون فرانشيز. مرحبا بك سي وسيم. ومعايا سي مراد ربودي, دونك سي لو جيرون تاع سينيراما وهو زاد ستام فرانشيزور.
مرحبا.
دونك مرحبا بكم الناس الكل. وحبيت نبداو, ما نعرفش شكون من لي زانفيتي نتاعي ينجم يعطيني احسن ديفينيسيون تاع اون فرانشيز في وقتنا تو. حب سي منير تعطينا انت
والله اذا كان تحب احسن ديفينيسيون, اذا كان جوريديك ممكن استاذ, اذا كان سو لو بلان اوبيراسيونيل. هو شوف لا فرانشيز سي تري سامبل, هو سي ان كونترا, سي ان موديل ايكونوميك اونتر ان ديتونتور دون مارك اي ان اكسبلوطون دو لا مارك. عن علامات اليوم ثم في عده بلدان في العالم, هو الحقيقه كلامك صحيح, في تونس مازالت لا نوسيون دو لا فرانشيز ماهيش معروفه بالقدر الكافي, لكن في عدة بلدان في العالم يعني الفرانشيز مستعملة من سنوات دوبي دي زاني دي ديزان داني.
احنا نعرفوها البرة مثلا نقول لهم ماكدونالدز ولا ماركة ماهيش موجودة في تونس ميسج. دونك هذاك سي لو تيب نتاع فرانشيز, معناها تجي ماركة عالمية تجي تعطي البرشة عباد يحلوا هما المطاعم نتاعهم باش ينجموا يخدموا بهم, وموجودة احنا في تونس وما نعرفوهاش. مثلا الماركات نتاع الكبيضولي غال تصلحوني ولا انا فما سو جونغ دو فرانشيز ولا دو كونسيسيون ديما عندنا بيناتهم.
ابسولومون, جبت ماكدونالد هو اكبر فرانشيزور في العالم تقريبا, وهو ليدي سي كوا سي كو اللي تلقاه مثلا في امريكا تلقاه في كل بلدان العالم بنفس الطريقه وبنفس الليجان, هي بيدها والديكور هو بيدو ولا فورماسيون دو بيرسونيل. دونك ان فيريتابل ترانسفير دو سافوار فير كي اكومباني لوتيزاسيون دو لا مارك. هذيك هذه هي لو نوسيون دو فرانشيز. دونك ان ديتونتور دون مارك avec un savoir-faire et qui est transmis d'une région à une autre en fonction d'une compétence territoriale. Et ce mode de fonctionnement, yani il a développé énormément d'entreprises dans le monde, ou même en Tunis. En Tunis, on a des franchises qui sont anciennes et qui ont développé beaucoup, beaucoup de franchisés. Dans le Tunis, il y a des tawzi' al-dawajen, il y a des tawzi' al-lhom, يعني عدة شركات موجودة depuis longtemps تخدم dans le domaine de la franchise. وهذا l'avantage متاعو c'est que الشركة الأم, و ça concerne tous les secteurs, ça peut concerner les produits et ça peut concerner les services. Avec le concept de la franchise, la société, le producteur ou la marque peut se développer, se démultiplier de façon importante dans beaucoup de régions, quasiment illimité. Bon, illimité peut-être pas, mais en tout cas elle peut se démultiplier de façon importante en fonction de sa stratégie, etc. Et le franchisé, il est gagnant خاطر هو عنده الشركه نتاعو يتصرف الشركه نتاعو, il est gagnant parce qu'il a un savoir-faire, il est gagnant parce qu'il a tout un concept autour de la marque, et le franchiseur kiff est gagnant puisque هو sa marque peut être distribué de façon optimale avec les conditions تاعو, etc.
نشكرك سي منير. دونك حبيت مع الماتر نرجعوا مع الاستاذ سماح رزقي. دونك تعطينا انت لا نوسيون جوريديك شويه.
هو العقد نسميه عقد الاستغلال تحت التسميه الاصليه. العقد هذا يعرفه القانون, عدد القانون سنه 2009, اي عرفوا قانون 2009 المتعلق بتجاره التوزيع, وعرفوا امر 2010. هو شنو هو العقد هذا؟ عقد استغلال تحت التسميه الاصليه, هو عقد يحيل بمقتضاه صاحب التسميه الاصليه اللي هو صاحب الخبره وصاحب الكفاءه وصاحب لو نو هاو نقولوا نحن, الخبره نتاعو والكفاءه نتاعو المستغل. بمقابل مالي، معناها يعطيه الخبرة اللي كونها بمقابل مالي من خلال عقد يبرموه في شروط والتزامات كل الطرفين، معناها الفرانشيزور فرانشيزي في علاقة نجم نقوله اللي نحرصوا على أنها تكون علاقة غانيون غانيون، معناها المتوازنة ما بين الطرفين.
شكرا
أستاذ.
دونك سي وسيم، كان أنتم كأنتم ولا سي مراد، أنتم كماركات شنو الانتري متاعكم أنكم معناها اليوم معناها تعطيو دي فرانشيز مثلا في الكام متاعكم أنتم ماركة متاعكم؟
D'accord. Donc, l'intérêt interne de développer un réseau de franchises, c'est de justement développer accès de la marque interne. Le modèle de l'enjeu d'Anna, il soit développé et dupliqué sur plusieurs régions.
Allez, je me tais le choix.
Ça m'a dit.
Allez, je me tais le choix. Donc, ici, en général, on ne chauffe le marché et pas le
choix. En fait, mais qui fait une personne un seul un point de vente qui va être lié à un franchisé qui va être devenir en fin de compte un entrepreneur en fin de compte parce que c'est la franchise c'est une forme d'entrepreneuriat donc et en même temps tu sais ma forme aussi de partenariat mais bien le franchisé ou des accords ou ça permet justement à une communication mais bien ou plus de transparence mais bien les autres boutiques.
D'accord. Simone.
هي بن ممكن نوضحوا une option entre وبرشا لاحظناها في المعرض هذا كي تقولوا واش معناتها فرانشيزور وماستر فرانشيزي وفرانشيزي ماهيش واضحه احنا عرفنا تو بالشنية لا فرانشيز اي لو كونترا دو فرانشيز ذولي مهم زاد باش نوضحوا اش معناتها فرانشيزور وماستر فرانشيزي وفرانشيزي. Le franchiseur, ou le détenteur du concept, ou il crée le produit ou le service. Généralement, comment que ça se passe? هو يبيع via un contrat de master franchise à un master franchisé qui mène l'Abdoulaye, معناها انا je représente Cinérama dans le cadre d'un contrat de master franchise في تونس. سامح. معناها الماركة اللي نقدمها في تونس. وانا كماستر فرانشيزي انا مش في ديفلوبي مون ريزو في تونس. لخاطر السيد اللي موجود في امريكا ولا في اوروبا ما يجمش يتعامل مع 20 ولا 10 توانسه اللي كل واحد مش يحل البزنس نتاعو ولا الشوب نتاعو، يحط ان ريبريزونتون كيما سفير نتاعو في بلاد معينه تنجم تكون بالنسبه لنا في تونس، وانا مش ديفلوبي لو ريزو نتاعي في تونس خاطر انا نعرف لا كولتور والواقع نتاع بلادي باش انا جو بو تريتي افيك لي انفستيسور تونيزيان. هذه هي معناها لونشينمون. يقول القائل علاش انا لوج تو انا خديت من الاول خديت ماستر دونك يلزمني نحل دوتر شوب فيا دي انفستيسور تونيزيان.
شكرا. دونك احنا باش ممكن نزيدوا دقيقه اخرى ونخرجوا قاطعه شهري لهنا قبل ما نخرج معناها بالموسيقى حبيت نفهم حاجه. انا هنا هاني مريتش ماكدونالدز ومريتش ماركات عالميه كبيره كما نعرفوها في المعرض هذا. اسكو هذا معرض نتاع باش يجيو الشركات ولا لي فرانشيزور يجيو يعطيو دي فرانشيز، ولا اسكو احنا في تونس اذا عندنا ماركات تونسيه ولا تعمل دي فرانشيز، ولا المعرض هذا مجعول نتاع عباد يلوجوا فرانشيز سيمونيل؟
شوف والله بالنسبه للمعرض هذا بالذات هو تنظيمه في حد ذاته كانت يعني ان ديفي بصراحه. بالطبيعه ثم عندنا كلكو مارك اتونجير اللي هم موجودين، ثم كلكو مارك امريكان مع سي مراد، وثم دي مارك اوروبيان، وثم دي فرانشيزور كيما سي حشيشه كي فو سو لونسي دون دومين دو لا فرانشيز وكي اون تران دو ديفلوبي ان ريزو. احنا راهو الهدف ما احناش باش نجيبوا العلامات الاجنبيه لتونس، احنا الهدف هو نخلقوا الثقافه هذه نتاع الفرانشيز، لان توت لي انتربريز تونيزيان توت لي انتربريز جو دي بيان توت لي انتربريز اي كومبري دون دومين دي سيرفيس سون كاباب دو سو ديفلوبي ان فرانشيز لو كان يعملوا سياسه دون سو دومين لا، يعني يحط في باله اللي هو il peut se développer ينجم يعطي لو برودوي نتاعو à des gens qui forment يخلق الكونسيبت يخلق كل شيء وينجم il peut se développer dans les régions à l'intérieur de la Tunisie et les franchises tunisiennes également peuvent s'exporter à l'étranger.
D'accord, très bien. نخرجوا مالا نسمعوا موسيقى ونرجعوا مع بعضنا بعد.
Voyage مع الفن والموسيقى، رحلة مع الأخبار والأكتواليتي. Voyage
الزواج
مع ضيوف النجوم، رحلة مع المسابقات والجوائز،
رحلة نعيشها معكم
كل نهار خميس مع وليد بسباس ومحمد الغضاب من 5-7 متاع العشية على جوهرة اف ام.
جوهرة اف ام
وضيوفنا الجمعة هذه
نتقابل الخميس على جوهرة اف ام معكم جميلة الشيخ.
نتلاقاو مع بعضنا باش نعملوا برشا جو نهار الخميس في برنامج فواياج فواياج معاكم الفنان دالي عامر والجو ديما فسفس
والمعمري ومنايا
عندي مشكل في الهبرجمون ما عادش عندي اسباس في لي سيرفور وكان باش نعمل اكستنسيون باش تحل مصروف السيرفور فاتوره تدول مانتنانس وبرا عاد شي فضه يلزمني نلقى حل في اقرب وقت.
Global Net Business a la solution. Global Net Business vous propose d'héberger vos serveurs dans un data center de nouvelle génération conforme aux standards internationaux. Vous épargnons les investissements lourds, les coûts de maintenance et les contraintes énergétiques. Avec cette solution d'hébergement virtuel, vous pouvez bénéficier de tous les avantages d'un serveur physique. Nos solutions cloud sont très flexibles à la configuration et extensibles selon l'évolution de vos besoins. Notre data center obéit à une politique de sécurité avancée avec un accès direct à votre machine virtuelle. Appelez le 70 132 142. GlobalNet, your business service provider.
Up to business.
ترجمة
to business.
Deuxième partie d'Up to Business, donc l'émission de Nakhio Fer en général à tout ce qui se passe dans Tunis, dans l'économie interne. Donc, comme je l'ai dit, le Khamis, de l'Arba au Khamis, de l'Achir, à la Jawra FM. Donc, l'Yum, nous sommes aujourd'hui dans le salon Tunis Med Franchise, qui est notre groupe de Tijara au Sénat de Tunis, où il y a l'Yum, le studio Simone Mouacher, le Raïs de l'Orfa. ومعايا سي وسيم حشيشة دونك من الفرانشيز هابيز وسي منار مراد ربودي من سينياغاما والأستاذة سماح رزقي دونك هي محامية وعضوة في الفرع الجهوي المحامين في تونس دونك نحكي على الكونسيبت بتاع الفرانشيز حاولنا نعرفه به الكونسيبت باش نحاولوا تاو ندخلوا شوية في الديتاي حتى هكا باش نحاول نشالنجيكم شوية باش نحاولوا نشوفوا علاش مازالت الفرانشيز اللي سو ديفلوب أكثر في لي مارك اللي جايين من برا بلوتو كو دي مارك جايين من تونس فما كيلكو مارك ومثالش نجم نذكرهم معناها باسكو سي دي سوكسيس ستوري موجودين عندنا كيما مدام حشيشه مثلا تاع الحلول اللي ولات انستالي في فرنسا انستالي يدولي في الخليج عندنا دوتر مارك مشيت ديرنييرمون في بلاد في المغرب مثلا ريت دي فرانشيز توانسا كي سون انستالي غادي كازادا سكي بيان اليوم علاش قعدنا ديما ممكن نجم نسأل سي رابودي دونك هو ايتون دوني كو سيت ان فرانشيزي ولا فرانشيزور علاش قعدنا ناخذوا في سافر فير من برا اخي ما نعرفوش احنا سافر فير هذا نعملوه ونوليو احنا بيدنا نحاولوا نشعوا به على العالم
سؤالك في محله
في تونس مش العالم
اي انا رايي انا سي ان باساج انيفيتابل خاطر تجربه نقصتنا احنا الفرانشيز مازلت ان ستاد بريكوس مازلنا ما قدمناش دونك في حاجه للسافوار فير نتاع الاجانب كي يكونوا امريكان ولا اوروباويين ولا غيرهم باش احنا نفهموا كيفاش اون بو ديفلوبي لا فرانشيز نتاعنا في تونس ونوليو عندنا التجربه pour la développer ou là pour conseiller des gens autour de nous pour donc بالنسبه لنا c'est un passage inévitable mais comme on dit on ne doit pas s'arrêter là moi je ne crois pas des consommateurs non on consomme
pendant les concepts surtout ما همش معناها بصراحه نعطيك انا الحقيقه وهذا رايي كتونسي ابريكو ما والله سي با معناها سوى صاروخ معناها كل حاجه تراها تقول لي امبوسيبل نعاود نقدر وصرتو نجم نشوف مع الاستاذ لهنا انتم كديز افوكا اللي كل يوم قاعدين تشوفوا معناها في دي كونترا دو فرانشيز ما نتمنى مثلا في الشركه نتاعي واحد يجيني يقول لي لطفي والله يظهر لي تنجم تعمل فرانشيز وها واش لازمك وها الحاجتين ثلاثه اللي لازمك تريقلهم فكان تقدهم هذوما تتولي فرانشيزابل الماركه نتاعك اسكو هذا تعملوا فيه؟
effectivement فعلا نحن المحامين في تونس خدينا نوسيون هذه نوسيون جديده في 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 سوقنا التونسيه كما نقولوا نحن وبدينا نخدموا عليها كيفاش نخدموا عليها مثلا نحن تو في فرع تونس الجهوي المحامين خدينا ثله من المحامين معناها في تابعين الفرعنا كونناهم اون ماتيير في مجال الفرانشيز في عقود التسميه تحت العلامه الاصليه هذه باش يكون عندهم معناها السافوار فير زيد
هوني
باش نعملوا باش نعملوا لي كونطرا هذونا وباش انا نسيت نشجعوا المستثمرين التوانسه واللي عندهم الخبرات التونسيه واللي عندهم المنتوجات التونسيه باش يكونوا معناها شبكات الفرانشيز هذه باش معناها نشجعوا
الماركات الكبار في تونس معروفين احنا ماناش باش اوموا عندنا اون سنتين دو مارك توانسه في التكستي في الماكله في شو اسمهم لي فاست فود في غيره كذا ما فيهم حتى على المياه هذوك ممكن انا واحد الناس ودايور راني ريتهم هنا في المعرض معناها ما عندناش اكثر من 10 ماركات اللي قالوا اي انا باش نعطي فرانشيز مانيش نرى في اكثر من 10 ماركات توانسه معناها المياه هذوما اللي هما ماركات وعندهم سنين موجودين هنا ما خطر لحتى حد في باله يقول انا غدوه باش نعمل شركه وندور عليهم هذوما كلهم نقول لهم اي اش قالكم كان نعطيكم لو بروسيس باش نعمل فرانشيز
اي هذا هاني قلت لك هذا دورنا احنا دورنا احنا كمحامين دور الاسوسياسيون دو
فرانشيز دور
الغرفه كلنا يلزمنا نضافر جهودنا باش نخدموا على الفكره هذه ونطوروها معناها وننصحوا معناها الشركاتنا التونسيه واللي عندهم الخبرات التونسيه باش نعملوا دي فرانشيز لبرا
شوف هو لا فرانشيز راه ساكومباني اوبليغاتوارمون بار سافوار فير يعني اليوم نقولوا سي فري اليوم la mentalité n'est pas de donner des franchises même en local en dehors de quelques entreprises les maroufines tu vois hna عندك توزيع الدواج لو كان تشوف la logistique qui est mise en place pour pouvoir satisfaire les franchisés tous les jours
تصورش من نهار الاول كانت لوجيستيك كبيره هكاك
اي تطورت تطورت لانه الشركه في وقت الاوقات voilà on s'est adapté قالوا احنا باش نطوروا à travers la franchise donc on a mis en place toute l'infrastructure qu'il faut, la logistique qu'il faut, le savoir-faire. Il y a un transfert de connaissances, il y a un transfert de savoir-faire, d'hygiène, de formation, etc. Ça prend du temps. Pendant ces deux jours, on a discuté comment devenir franchiseur. Je vais commencer, je vais devenir franchiseur. C'est une politique qui peut durer quelques années. Et on ne peut pas être un franchiseur à l'international voilà exporter une franchise si on n'est pas franchiseur
en
Tunisie
déjà on a débuté en Tunis
exactement
معناها احنا اذا كان نشوف شركات انا تلقاه عندنا شركات في تونس عنده 100 بوينت فونت في تونس ولا 50 بوينت فونت ولا وبرشا مش واحده مش زوز مش نقول لك اكثر من 100 اللي عندهم اكثر من 50 بوينت فونت ديزون هاي ال 50 بوينت فونت هذوك ان سيرتان فما عباد اللي سيرتينمون سي ان شوا استراتيجيك تقول لك يا خويا نحب نعمل لي بوينت فونت نتاعي وحدي مي اسكو ما يعرفوا كيل سون لي بيان في دو لا فرانشيز اسكو كي هو خاطر سي فري اليوم باش تعمل لي بوينت فونت نتاعك وحدك باش تقدم مش بالريتم اللي تقدم به كيما تقدم بالفرانشيز خاطر انت تقدم بالفرانشيز تنجم تقدر تحل بالميات بوتيك فرد وقت خاطر تنجم يجي 100 فرانشيزي تعمل فورماسيون مع بعضهم ويحلوا مع بعضهم فرد وقت
بالضبط هذا هو المونتاج نتاع الفرانشيز وهذا اللي نحبوا نفهموا وهذا كي تشوف المجموعه توا اليوم سون لانسي دون دومين لا فرانشيز ils ont compris que ils peuvent se développer en franchise de façon beaucoup plus rapide beaucoup moins coûteuse et c'est dans l'intérêt des deux parties du franchiseur et du franchisé
ما جاوبنيش على السؤال نتاعي
لا ما هو
اللي هو ما خممتوش vraiment vous créez une comment on appelle une task force نتاع 3 4 من الناس خدمتهم يا خويا في وسط الشامب انهم يزيسي دو ديتيكتي لي زونتربريز اللي عندهم لا كاباسيتي دتر فرانشيزي ويحاولوا لي زاكومباني ا كريي سو بروسيسوس
والله احنا قاعدين دوبي دي زاني اون
اون هذا دور الغرفه راهو
اي اي
جم شركه تعمل
دور الغرفه باش تعلم الشركات باش نحسهم باش نستدعيهم لي صالونات كيما هذوما احنا السنار او سيتي ان ديفي كيما قلت لك يعني دورغانيزي سو سالون سيتي ان ديفي على خاطر سي فري كو لا نوسيون ني با تري ديفلوبي اي كومبري اوبري دي زوبيراتور ايكونوميك والكبار
ما لقاوش الانتريزات تحكي عامة الناس
لا تيوريكمون شوف مش تيوريكمون براتيكمون سي ان انتري بارتاجي اي ميتويل وكما تفضلت سيادتك وvous avez bien résumé, il peut se développer beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement et on est on a des engagements financiers beaucoup moins importants. خاطر تقول علاش ما تحلش les points de vente tag, les points de vente tag exactement c'est un coût avec du personnel, avec une logistique, avec des locaux etc. ou تبدا عندك كما قال وسام ساعه يعني عندك موظفين après tout في des points de vente, alors que quand vous créez un franchisé, le franchisé c'est son propre
franchisé بلكش هو il a pas trouvé vraiment l'intérêt باش خاطر اذا كان ما فماش assez de marques, les marques internationales راهم جبل معناها اقل واحد باش نمشي تحكي معاه يحب لك 500 مليون مي بار كونتر لي مارك تونيزيان اللي هما ينجموا يسهلوا لك بالكشي اللي با اسي ان فيفي اسي امبورطون اللي قاعد يقول باش نجي نعمل دوره في مارك.
شوف هو ماهيش 500 مليون سا ديبا خاطر
500 على لي زانترناسيونال الكبار
يتكلم على لي زانترناسيونال الكبار اللي احنا نحكيو على لي فرانشيز اليوم اونكور اون فوا كيما قلت لك احنا الهدف ماهوش باش نستوردوا لي فرانشيز ولا باش نشجعوا لانستالاسيون دي فرانشيز. احنا ماذا بينا ان تونيزي لي زونتربريز سو ديفلوب ان فرانشيز. Si ce qu'on peut faire en franchise, on le fait beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement, et c'est surtout la création d'emplois qui est derrière, qui est très importante. احنا بالنسبه لنا وثما تو par exemple dans le domaine du service, البارح احنا نتكلم في une radio un de vos confrères, une des agences de voyage معروفه sur la place, elle a décidé de se lancer en franchise et donc elle est en train de chercher des franchisés un peu partout. Ou celui qui trouve son intérêt en tant qu'agence de voyage dans des régions, il va opter pour cette franchise et ils vont trouver des accords rapides. On peut fermer une dizaine, former une dizaine, une quinzaine de personnes en même temps. Mais bon, c'est pas aussi facile qu'on le pense.
Intéressant. On a deux exemples. Pas ma marque, mais on a joué d'Afito, mais l'intérêt il est grand. Il y a une agence de voyage qui est اليوم حلت عندها ما نعرفش نشوف لي شين انترناسيونال الكبار مثلا برجر كينج ما عندناش في تونس. نهار اللي باش تدخل البلاد ما تقعدش تلوج ياسر باش تحل من الاول وجديد. في فرنسا مثلا الا اشتي ان ريزو دو 400 بوتيك ديريكت شريتهم معناها ما قلقتش روحها ومعناها ممكن حتى في اللوف نعطيك الماركه اللي شريتها موجوده عندنا في تونس مي الا اشتي 400 بوتيك دان كو. دونك حتى الشركات اللي التوانسه الزون انتيري دابور نحل انا خير من اللي غدوه يجيني واحد انترناسيونال سانستال بقوه فلوس وسكر عليا لو مارشي. وزاد دون لو ميور دي كا ينجم غدوه كي يجي اون تري غروند انتربريز اذا كان نعرفش لا لوا لو بيرمي ولا او ميور دي كا ينجم يعمل اون غروند اوبيراسيون داشا. وسيم خليتك انت معناها سورتو معناها الكام تاعك انت خاطر انت توي ان فرانشيزور تونسي وماركه تونسيه. حبيت كان تعطينا تحكي لنا شويه على البروسيس وشنو من الصعوبات اللي لقيتوهم وشنو تحبوا توصلوا.
باهي دونك فما حاجه كي تري امبورطونت هي كو يفو تني ما تاخذ ان كونسيديراسيون في الـ في الـ في الحاله هذه اللي هو راهو اون دي ايتاب لي بلو دور باش تعدى من الفرانشيزور الفرانشيزي هي سي دو كيفاش معناها ترانسميتر لو سافوار فير دو ميتر دون ان كاي تشارج ولا دون ان مانيوال دو بروسيدور le savoir-faire mtaak parce que c'est facile de tu achètes le hanout mtaak ou tu le gères comme tu veux, tu commences à forger une marque ou toi tu as une marque, tu as un savoir-faire, mais après pour transmettre ce savoir-faire là l'arbre de rina où tu fais découvrir ta marque ou tu dupliques en fait ton modèle point, c'est un peu la difficulté. Est-ce que Lyuma Ahna on est capable, est-ce que les gérants, est-ce que les entrepreneurs sont capables de travailler sur la continuité, d'avoir une qualité qui persiste, que tu peux dupliquer sur 1, 2, 3 magasins. Parce que lui, je suis des clients et je suis très bien avec les boutiques. Je suis très bien avec les boutiques. Je suis très bien avec la même qualité. C'est ça un peu le problème. Est-ce qu'on est capable d'avoir la même qualité partout? Et c'est le travail qu'on est aujourd'hui en train de. C'est sur ce travail-là qu'on est en train de vraiment se concentrer. Donc, ça fait un an qu'on a ouvert et. Ça fait un an qu'on travaille, Blas, mais sur les procédures d'homme. Il faut que le savoir-faire, il faut que les procédures de travail soient vraiment les mêmes, qu'ils soient respectées par les employés, parce que c'est une grosse tâche, Mané aussi. Je vais appeler ça le travail artisanal. Alors que le principe de la franchise, c'est d'avoir vraiment la même qualité, le même produit partout. Exactement. Et l'humain, تنس لامبلويي باش يلبس دي غون ولا باش يحط بونيك سي فريمون معناها ان ترافاي c'est dur pour... c'est dur pour eux moi je me suis dit ils ne sont pas et c'est ce qui fait que les marques que vous avez citées ont réussi c'est ce qui fait que les franchises qui prend le McDonald's ou la RH vous avez trouvé la même chose quasiment partout bon ils s'adaptent un peu à la région où ils ont affaire mais sinon il y a des standards qui ne bougent pas et c'est le challenge aujourd'hui du franchiseur de trouver justement un standard à dupliquer et comment faire en sorte que le franchisé il arrive aussi à instaurer cette politique cette vision cette cette ambiance plateforme une ambiance aussi qui s'installe dans des magasins donc il y a peut-être quelques franchises mais rien de ça mais dans des enseignes trop tu oublies dans quel quartier tu es c'est vraiment la même chose partout c'est l'atmosphère
c'est ça le sens même de la franchise
le sens même de la franchise c'est la marque si Mourad habite n'est-ce pas pourquoi j'ai choisi la marque que j'ai choisi غير من سيتا البرشا معناها سون سبيتش بيبليستي مي لو شوا بيرسونيل في الاخر زاد علاش ما حليتش وحدك خاطر انا توا كي نسمع سي وسيم كي يقول لي احنا اون با ترانسميت بون انتوما فوز دون لا بولونجري باتيسري هكا ولا معناها
اكزاكت
نقول انا مثلا باش نحل جينيرالمون هذا اللي موجود عندنا معناها احنا اون جينيرال توا بدات تبدل شويه العقليه السنه العوام الاخرانيين جينيرالمون نجي باش نحل خويا انا مثلا ما نعرفش انا باتيسري ما نخممش ناخذ مارك توكا ربي نلقى لوكال تعرف نشوف لوجو نعمل هكا ونحط بولانجري لطفي ونبدا نخدم على روحي هذا المعمول به لليوم هذا معمول به في تونس فهمتني سي مراد انت وقت اللي جيت باش تبدا شنو اللي خلاك تبدا تلوج على الفرانشيز
باهي سؤال مهم برشا انا من الاول كنت نلوج في فرانشيز على خاطر كيما حكينا parmi les avantages هو كونه il y a un concept qui est en place qui a été rodé فما ناس جربته un certain nombre d'années donc علاش انا نمشي نخلق حاجه من الاول جديد مثلا ما غير ما نسمي الماركه نتاعي عمرها 31 سنه موجوده في 66 بلاد فما 950 شوب كيف اللي عندي انا في تونس في العالم يقول القائل انا مش نمشي نحل المشروع هذا وحدي معناها مش نغلط مش نعمل فوائد ممكن انا مانيش بالدومين انا فينونسي مش ندخل في الدومين نتاعي سي غراس لا فورماسيون نتاع الفرانشيزور ولا راني ما دخلتش دونك الهفوات اللي انا ممكن نعملهم كان نحل وحدي هما صاروا مع الفرانشيزور نتاعي 31 سنه دونك في عوض انا مش نبدا من صفر مش نبدا من تجربه عمرها 31 سنه مش تربحني فرض برشا وقت ان كونسيبت كي ايتي رودي وجرب في اكثر من بلاد 66 بلاد دونك انا جو بار افيك اون فيتيس انيسيال واسم موجود عنده سمعته في العالم دونك انا هاني ما غير ما نحكي على الكام تاعي فما ديز انفستيسور ايترونجي اللي يجي لتونس يقول لك انا مش نعمل مثلا لي برودوي اللي انا كوزوفر ما نمشيش الانديبوندون التونسي اللي ما عندوش اسم خاطر ما نعرفش عليه شنو هي الكاليتي شنو هو سوام ومدروسه ولا لا نمشي للاسم اللي معروف اللي وراه فما دي ستاندار دو كاليتي فما ريسبي دي ديلي فهمت هذا علاش دونك المخ الهضره كونو اون بار دان كونسيبت كي ايتي موجود عنده تجربه في عوض نخلقو انا من جديد بلا فوات بلي ريسك دي شاك اللي ممكن
صحيح واحد معناها بوركوا ريانفونتي لا رو علاش عندنا 5000 ماركه نتاع بولونجري وقت النجم يبداو عندنا 4-5 ماركات باهيين كبار اللي هما معناها يلمات لي ستاندار ابخي تو الناس كل قاعده تخدم فرد حاجه
مع العلم سي لطفي تاكيد الكلام اللي قالوه الخيال يعني لا فرانشيز سي دوكيومونتي كل شيء موجود كل شيء مكتوب يعني en plus de la formation vous avez une documentation de tout le process de A à Z le franchisé وقت يدخل هذا les franchises تو تتحكي ساعه على ماكدونالد لي مانوال نتاع مانوال ما ثماش حاجه موجوده تصير ممكن تحصل ما ثماش مكتوبه عندك كتاب
مانوال دو بروسيدور
ان مانوال دو بروسيدور ان مانوال كومبلي دو بروسيدور au niveau du concept au niveau de la décoration au niveau de la formation au niveau de l'hygiène au niveau de la propreté au niveau du savoir-faire donc حتى ساعات تو تدخل ساعه ماهوش صاروخ باش نجيبوه حتى de la distribution classique ثم une façon d'exposer les produits il y a une façon de recevoir le client il y a une façon de يعني tout ça
c'est vrai les process au savoir-faire حاجه mais la marque le nom c'est la garantie كي ما يعرفش يمشي مثلا يسافر خويا انا نلقى زوز وطلب جنب بعضهم نختار لوتي اللي ماركه اللي نعرفها قول على الاقل هذاك نعرفه
لو كادر سي فرانشيز سي لوتفي لا مارك سي ان دي زيليمون il faut que ça soit un ensemble يعني سي توت ان كونسيبت
بيان سور انت كي باش تطلب الماركة هذيك لازم كي تدخل تلقاها هكاك باش تلقاها كيما في تونس تلقاها في الهند كيف كيف خاطر سي لو كونسيبت هذا وين يدخل بيتيتر لو رول دي افوكا انا كيفاش باش نعرف اليوم انا عندي ماركه عطيت فرانشيز لواحد بعيد عليا 300 كيلومتر شنو نقعد ماشي على الجاي عليه انا كل يوم اوكي انا اليوم قلت له تستعمل الفرينه هذه استعمل لي فرين اخر شنو عندي نعمل له انا هذا
ليه هذاك الكل مضبوط بالعقل
ولا ما بندويت ولا ما عملش
هذاك علاش قلنا ضروره تدخل المحامي في المجال خاطر الكونترا العقد اللي يربط ما بين فرانشيزور وفرانشيزي هو اللي يضبط الموندغ ديتاي نتاع العلاقه حتى كيفاش يلبس قون حتى كل شيء محطوط في العقد معناها انت سوفي تشوف تعمل كونترول ولا ابخيتو اسمك والماركه نتاعك في لونجو دونك هذونا الكل اللي زلنا ننظموهم
هذاك هو واحد يخدم على اسمه وماركته كما كان يحكي لنا سي مراد مع 30 سنه ومن بعد انا نجي نعطيها العبد وحتى ولو يا خويا انا ريتو هيئته
باش نعطيه النجاح نتاعي باش نعطيه النجاح نتاعي
ونعطيه نجم يفسد لي اسمي ينجم لي واحد
معناها كيما قال سي مراد خبره 33 سنه ونجاح حققناه بعد 33 سنه انا كي نحيله لك ونحيل لك اسمي معناها انت خذيت الموندغ دو ريسك خذيت معناها اسم غير مخاطر خذيت قصة نجاح كيف نقوله وحلتها لك انت زادة يزمك تحافظ عليها كيفاش نضمنه المحافظة في إطار العقد العقد هذاك يزم يحط شروط المحافظة على النجاح هذاك ويحط الالتزامات الطرفين كسوا الفرانشيزور الناجح هذاك خاطر زادة هو عنده التزامات باش نضمنه زادة النجاح الفرانشيزي والفرانشيزي زاد عنده التزامات مضبوطه عن طريق العقد هذاك باش كيما قلنا منذ البدايه محافظه على نجاح العلاقه غانيون غانيون هي الشبكات الفرانشيز هذيا تعمل على معناها المحافظه على النجاح هذاك بالنسبه للطرفين احنا كيفاش توا نرجعوا قلنا باش نطوروا الفرانشيز في تونس كيفاش لازمنا نعملوا عمليات تحسيسيه نعملوا عمليه تحسيسيه ونحسوا هل ذاك صاحب الخبره التونسي باش يطور شبكه التوزيع نتاعو عن طريق الفرانشيز يلزمنا نضمنوا له اللي هو كيطور يكون ديما ناجح زاد انا ما نجيش نقنعوا بفكره الفرانشيز وما نضمنلوش اللي هو تبقى الماركه نتاعو بالنجاح نتاعها ونضروا بمعناها بالاحاله الاستغلال هذاك يلزمني نحفظ له حقوقه من باش نقنعوا بالفكره ديجا يلزمني نقنعوا باللي حقوقه محفوظه
احنا في تونس سي مراد ممكن انت معناها ماستر فرانشيزي وتعرف شويه المارشي معناها بكدا شكون لا دونغي غار نقولوا في تونس معناها انا الطرف اللي هو ماهوش متواجد برشا لي فرانشيزور ولا لي فرانشيزي جاوبني على الكيستيون هذيا من بعد فصل الشهر
ما لقيتش شكون يسمع ما لقيتش كيفاش توصل صوتك ما لقيتش وين تفرغ قلبك ميكرو جوهرة كل يوم على جوهرة FM وصل نقدك اقتراحاتك صوتك تنبيرك اغنيك واللي تحب تقوله الكل 73 24 3000 والا 29 100 100 على ذمتك 24 ساعة على 24 جوهرة FM مع ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك هاي
وقت اللي بديت كان عندي بيرو واحد كل شيء على عيني عملت على نوفيل تكنولوجي باش نكون ديما كومبيتيتيف برك الله الشركه كبرت ولينا عندنا بوكو دو دوني كي سيركول ومعهم كبروا مشاكل كان حليت ريزو على الانترنت مشكل ما نعرفش شكون يدخل على السيستم وكان سكرت مشكل ما عادش نجم نقد زعما ما فماش حل
Oui, avec GlobalNet Business, il y a bien une solution. Avec la solution GPN, Genet Private Network de GlobalNet, vous pouvez interconnecter plusieurs sites de manière sécurisée et performante. La solution vous évite l'investissement lourd dans les infrastructures dédiées, vous permet d'optimiser l'utilisation de votre plateforme existante, de partager vos applications et centraliser vos ressources informatiques. Le tout est indépendant de l'opérateur et du type de connectivité. Appelez le 70 132 142. GlobalNet, your business service provider.
Up to business. Up to business.
Chapter
وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذه اب تو بزنس. دونك نرجعوا في البارتي الاخر نتاعنا حتى الخمسه. دونك احنا موجودين في صالون تونس ميد فرانشيز في السياج نتاع ليتيكا في تونس العاصمه. دونك احنا اليوم مع دونك المعرض هذا منظمته لا شامبر دو كوميرس دو تونس. دونك معايا لي زانفيتي نتاعي كنا نحكيو مع سي مراد على انهي البارتي اللي موجوده اكثر. اسكو اكثر تلقى شركات عارضين لي فرانشيز ولا اكثر تلقى دي فرانشيزي سيريو؟ هذا السؤال اللي كنا نسالو فيه قبل.
والله شكرا سي رفي. هو المفروض مش يكونوا لي فرانشيزي عددهم اكثر من الفرانشيزور، خاطر كيما حكينا الفرانشيزور هو يديفلوب لو ريزو. دونك يفا كري كيما الكا نتاعي انا اليوم جو سوي على ريشيرش دو فرانشيزي بور ديفلوبي مون ريزو. دونك ان سيرتان نومبر دو شوب ا اوفرير. النقطة بتاتر حبيت نوضحها كونه ممكن جانتيسيب سور لي بروشين كيستيون، هو كونه لو شوا احنا اليوم لاحظناه في الصالون لو شوا نتاع الفرانشيزي فيه معناها با مال دو كريتير. مانيش نلوجو كان انسان اللي عنده الفلوس مهمة اللي قادم على مشروع، لكن التجربة لو ليدرشيب يجب يكون انسان اللي ينجم يبو جيري اون ايكيب يبو جيري ان بيزنس يبو جيري سي كليون سي فورنيسور. دونك فما بخلاف يجب يكون عنده برشا فلوس وما ينجحش خاطر ما عندوش لي سكيلز لي كاليتي
باش ولا ني با انتريسي
يعملها بور لو برستيج او خذي جبت الماركه الفلانيه وما يتبعهاش. فهمت؟ دونك احنا او مومون دو ريكروتمون كيف ما انا مريت بنفس المرحله وقت اللي معناها الفرانشيزور نتاعي مش يقبلني انا كماستر فرانشيزي لتون. دونك فما ان بروسيس ديفالويشن دو لا بيرسون sur un certain nombre de critères, entre autres le côté financier et d'autres qualités, l'expérience نتاعو وجوده في الدومين مش مهم. انا لاحظت في برشا مش لازم تكون انت من الدومين خاطر هما مش يكونوك، معناها الموضوع هذا مش لازم تكون عندك حاجات اخرى اللي هو كما قلت ليدرشيب ولا تجربه في الحياه معناها بور جيري لي سكون ابل لي ستيك هولدرز. فهمت
سي وسيم؟ شكون العباد اللي تلوج فيهم اليوم وينهم العباد اللي انت تنجم تثيقهم على الماركه نتاعك؟
سي اون تري تري بون كيستيون. علاش؟ خاطر تاهم الاهم حاجات تاهم لي كريتير بلوز امبورطون سي لو فرانشيزي ان ليوم. سي العبد سي ني لامبلاسمون تاعو ني فلوسو ني حاجه، لازم فريمون لو فرانشيزي يكون ايديال. كي سي كيف اون انيكدوت قلت البارح في الكونفيرونس، قلت لهم قداش ا فوتر افي لا دوري موين دو كونترا مي بين ان فرانشيزور اي ان فرانشيزي في فرنسا؟
قداش؟ 99 سنه؟
لا قريب 10 سنين، اللي هي بارابور ان كونترا دو مارياج اللي هي 8 سنين.
داكور.
دونك انت كي ديجا باش تختار مراه ولا راجل تقعد وقت تخمم تشوف تسال عائلتك تشوف صحابك هذا 8 سنين خليها في شيزي، معناها قداش تقعد باش تختار لازمك فريمون تقعد مركز وتشوف وتشوزي بالرسمي لو فرانشيزي نتاعك.
الوغ دونك فما بوليغامي لافونتاج في
الفرانشيز الاستاذ
غارس عندك الحق
في كرتوشه واحده.
انا حبيت نشبهه له بالعقد في الشركه، خاطر في سوسيتي في الشركه نختاروا الشريك نتاعنا باش تنجح الشركه، نسموها نحن لافيكتيو سوسيتاتيس. في العقد زاد الفرانشيز يلزم تختار الشخص الفرانشيزي، معناها مرتبطه بالشخص بيدو مش
عادي مع 10 سنين
فوالا. اقرب من عقد الزواج
اكزاكتومون فوالا زواج
مفهوم. سيمونير كان نرجع اون كيلكو مو لي بروفيل اللي جاكم في المعرض، شنو هو اسكو المعرض اليوم حقق انتظاراتكم كبريزونس نتاع عباد en nombre de franchises شنو مالي بالي مازالكم القدام؟ خلينا نعملوا ام تي تور دو تابل وقبل ما
نخدموا en nombre de franchises. نو الحقيقه on aurait voulu avoir beaucoup plus لانه on est à la 7e édition et on a beaucoup travaillé que ce soit au niveau de la chambre que ce soit au niveau de l'association tunisienne de la franchise pour développer ce secteur. En nombre de visiteurs, par contre, nous avons un nombre de visiteurs assez intéressant. Et la présence dans les workshops, hein, si vous avez assisté, il y a une présence quand même très importante. Et les vrais sujets, que ce soit sur le plan financier, le financement des franchises, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan de la, des opportunités d'affaires et particulièrement comment devenir franchiseur, comment devenir franchiseur à l'international, comment recruter les franchisés. Mmh. Il y a des thèmes qui sont très très importants qui ont été évoqués, que ce soit par des avocats ou là, des experts tunisiens ou là, nos confrères. Pour la première fois, on a eu la présence du président de la Fédération française de la franchise. On a eu la présence également des formateurs de la fédération qui sont venus, qui ont expliqué beaucoup de choses aux différentes personnes. Et on a remarqué qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui attendent des réponses et qui attendent réellement de pouvoir s'impliquer davantage dans le truc de la franchise, dans le concept de la franchise.
Il y a des épaules qui ont fait avec la chambre de commerce de Tunis. La vérité, c'est que vous avez fait une chose. L'étape suivante, c'est que vous avez fait une chose.
On a eu un entretien très important avec la fédération. On a convenu de peut-être revoir le format pour les années prochaines. Mm-hmm. Peut-être on va.
Mais comme je disais, un site web, les franchises, les demandes, la documentation
est là. Le site web est là. Il y a des conditions, des règles, 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 des con le président de la Fédération française, il dit que le poids de la franchise en France, c'est 54 milliards d'euros de chiffre d'affaires.
D'accord.
Nous, on n'a pas encore ces statistiques, on n'a même pas le nombre de franchiseurs et de franchisés et les moujoudines fi Tunis. Donc ça fait partie des choses.
Certainement, Mazabé, quand tu arrives à Bahdaï, Inch'Allah, Marra Okhra, Fi Halka Jaya, Simoni, je n'ai qu'à Akhtar, où il y a un peu de temps, j'espère, Nahar, tu as un avancement, tu arrives à Bahdaï, on essaie de décortiquer, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de
temps, il y a un peu de temps,
اي بيان سور
يعني احنا بالنسبه لينا كشامبر دو كوميرس
الوقت دام فينا راه مش على
كشامبر دو كوميرس سورتو لا كرياسيون دومبلوا لي فرانشيزي كري دو لومبلوا اي نو لافون فيو او سي مراد او سي ويسام اي دوتر اكسبوزون سي سون دي زيكزامبل بريسي ناس كانت تلوج على خدمه وبعد ليك ولا هما بيدهم يخدموا في العباد وخدموا يعني ان نومبر سي امبورطون
دو بيرسون
فوالا بريميرمون دوزيامون La franchise là, permet l'amélioration des circuits de distribution. Quand vous êtes franchisé, vous avez un certain nombre de concepts et de façons de travailler. Troisièmement, nous, notre objectif en tant que chambre de commerce, c'est d'amener les entreprises tunisiennes à s'exporter en franchise. Mm-hmm. Et pour développer les marques tunisiennes à l'étranger, il y a un certain nombre de produits. Ça m'a des pays amis, frères, tout ce qu'on veut, qui ont pu franchiser certains concepts, même des concepts simples.
De service.
Et là, nous avons يعني تونس عندنا لي مويان دو بوفوار فرانشيزي سارتان نومبر دو
ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ونحب يظهر لي فرد مره معناها نقول لكل انسان اللي يسمع فينا توا في تونس في اي بلاصه من تونس اذا كان مستحق الاكثر ديزانفورماسيون نجم يتصل بغرفه التجاره والصناعه لتونس يدخل على جوجل دونك شامبر دو كوميرس اي دوستري دو تونس يلقى ليزانفورماسيون كل نتاع
عندنا سيت ويب شامبر دو كوميرس دو تونس فو تروفي سيت ويب كي فيان
يتسال يكلموكم في التليفون يقول لكم راني حاجتي مثلا باش نكلم سي مراد ولا
يعطيونا
ليستا ولا عاونونا
مازالونا
دقيقتين ونحاولوا نختموا رابيدمون دونك استاذة كان كلمه الختام
احنا بعد الشكر نقول لكم رانا ثاني مره نشاركوا احنا في الصالون هذيا هو 6 ايديسيون من احنا ثاني مره نشاركوا كفرع جهوي المحامين بتونس الحقيقة لاحظنا أنه كامل الأطراف المكونة لعملية الفرانشيز موجودة في المعرض كسوا دي فرانشيزور فرانشيزي الممولين البنوك حاضرين معناها تحدثوا حتى الصباح في الوركشوب على القروض وكل المكونين في الإطار دونك إن شاء الله نزيدوا نعملوا مع بعضنا على تطوير الفكرة هذه في كونس وسيرتو خلق مواطن شغل جديدة
رو
هذية البلوز امبورتان
إن شاء الله سي مراد
شكرا نقطة أنا لاحظت اليوم كيما في بليزير للطلبة اللي تخرجوا ولا مش يتخرجوا مروا بالستاند متاعنا ويحبوا معناه يسانتريسي بالا فرانشيز ومتعطشين يحبوا يفهموا شنية الفرانشيز وفيهم عدد كبير يقول لك أنا نعرف اللي وضعية البلاد صعيبة غدوة مش نتخرج ولا تخرجت ديجا نعرف مش مشي نلوز مونتون شغل مش سهل نتسمر على ذراعي ونمشي نحل مشروع وعدي والفرنسيز تعاوني الماكومباني دونك وتسهل لي الامور
شكرا سي مراد مالوزمون مثالش وسيم في كلمتين يعطيني
هذا اوك فرانشيزور نحب نكوراج لي جون لي جون ا دوفنير معناتها دي فرانشيزي و كو سي اون فورم دونتربرناريا كي تري معناها بورتوز دافنير اي كو نو ان طانك فرانشيزور سي نوتر دوفوار داكومباني les franchisés. Demain, ce n'est pas juste on leur lègue une marque ou un savoir-faire, mais c'est aussi un accompagnement pour faire en sorte que leur petit projet soit une vraie
entreprise. Inch'Allah, les jeunes, les jeunes, les jeunes, les هكا يحاولوا يقدموا بنا
يعطيكم الصحة كذلك سي لطفي
شكرا يعيشكم ويعطيكم الصحة كانت هذه أبتو بزنس من سيج بتاع لوتيكا نقول لكم بسلامة نقابلوا جمعة جاية